kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Tere kuulema saadet Kõnetused. Täna oleme koos piiskop Marko Tiitusega Tallinna stuudios. Tere tulemast üle pika aja siia, kus ei ole aastaid käidud.
Tere, tere!
Eelmises saates olime koos piiskop Ove Sanderiga, kes on Põhja-Eesti piiskop ja diasporaam tööst vastutav ning usuteaduse instituudi pastoraal seminariga olnud seotud ja kauaegne ka usuteaduse instituudi rektor. Sina, piiskop Marko, oled siis Ove kolleeg, mitte ainult piiskope ametis, vaid ka usuteaduse instituudi pastoraalseminari juhataja, kes vastutab vaimulike järelkasvu eest. Ja lisaks oled sa ka Lõuna-Eesti piiskop, kus on 4 praoskonda. Milline on veel sinu teenimise valdkond või valdkonnad lisaks eel mainitutele meie kirikus?
Ja ma kõigepealt kasutan võimalust tänada eelmise kõnetuste saate eest nii head kolleegi piiskop Ove kui ka sind piiskop Andi saatejuhina. Kuulasin selle saate ära ja mõtlemisainet oli palju, aga eriti ei meelde selline helge ja lootustandev pastoraalne sõnum, mida me selles ajas väga vajame. Ja tõesti, ma olen, kui nüüd endast rääkida, Lõuna-Eesti piiskopkonna piiskop ja meil kõigil ju 3 piiskopil lisaks piiskopkondadele on siis ka omad vastutusalad või vastutusvaldkonnad. Minu puhul siis tõesti pastoraalseminari juhatamine usuteaduse instituudis. Ma olen tegelikult selle kooliga päris pikalt olnud seotud ja juba 2000-ndate algusest seal õppejõuna lektorina olnud tegev ja 3 aastat olin ka rektori kohuse täitja, nii et usuteaduse instituudi tegemistega hästi kursis. Kirikuvalitsuses on minu vastutada liturgia ja kirikumuusikaga seotud valdkonnad, aga ka hariduselu ja vaimulike väljaõppe. Need on päris laiaulatuslikud ja kiriku identiteedi või olemusega tihedalt seotud valdkonnad. Ja lisaks on piiskopiks valimine toonud kaasa ka meie kiriku siis esindamist välissuhtluses võib-olla kõige olulisem roll, mis mul möödunud sügisest on evangeelsete kirikute osadus Euroopas, protestantlike kirikuid ühendav osaduskond, mille üks 3 presidendist ma olen, aga selleks, et selle organisatsiooni tegevustest rääkida oleks juba eraldi saateaega vaja, nii et olgu lihtsalt siin see välissuhtlus ja rahvusvaheline suhtlus ka ära nimetatud.
Õppejõud ja rahvusvaheliste suhete keskel olijana saame täna muidugi keskenduda ühele teemale ja olen selle kevadise aja tõttu, mille oleme eetris nüüd Jüri Kuul, valinud hoopis sinu nii-öelda kodumaa töö, see tähendab koguduste ülevaataja, vaimulik ülevaataja, aga enne kui selle juurde jõuame, sest on ka sinodite hooaeg ja Viljandi sinod, mis on üks 4 sinu piirkonna praoskondadest, on oma sinodi kõige esimesena pidanud, veidi sinu enda isikust, kuna oleme siin 2 tagasi olnud põgusalt eetris ka koos teiste piiskopidega selle saate formaadis, mis meil on üldse nüüd kevadel ja suvel nõnda seatud, et lisaks peapiiskopile saavadki teised piiskopid sõna natuke ennast tutvustada. Veidi ise endast, et sa oled sügise laps ja Tallinnast pärit ja õppinud 43. keskkoolis.
Nii on, jah. Ma kasvasin üles Mustamäel, nagu paljud minu eakaaslased, kuigi minu vanematel oli suvekodu Lahemaal ja ma mäletan seda 2 maailma paralleelsust, et kui ikka linnast ära sai pikad suved maal oldud, pisut maa töödega kokku puututud, kuni selleni välja, et mõnekorra elus isegi lehma lüpstud, siis see oli tundus nagu olevat selline päris elu või midagi, mida ma väga igatsesin ja kuna ma olen olnud lapsena isegi vast veel rohkem kui praegu sellise kinnisema loomuga, siis ma mingi hetk arvasin ka, et minu tulevik ja töö peaks olema seotud selliste valdkondadega, kus väga palju ei pea suhtlema. Eks ma mäletan metsavahi ameti peale, ma mõtlesin päris tõsiselt, aga elu on läinud hoopis vastupidi, et see, mida ma täna teen, eeldab päris palju suhtlemist ja eks see näitab ka, et kui Jumal tahab kedagi kasutada või kätte saada, siis ta kasutabki inimes sellisena, nagu ta on. Aga tõsi, viimased 20 aastat ma olen elanud Viljandis, mul läks meelest ära nimetada, et ma olen ka Viljandi Jaani koguduse õpetaja, see on minu katedraali kogudus ja just täna 1. aprillil, kui me siin vestleme, saab täpselt 20 aastat minu teenima hakkamisest Viljandi Jaani koguduse õpetajana.
Palju õnne ja õnnistust, kui ma siin kuulan, olen seda ka kitsamas ringis varem maininud, siis ma kuulaks nagu ise enda elulugu, sest olen täpselt samamoodi Mustamäelt pärit ja enam vähem samades piirides liikunud, tõsi küll teises koolis ja samuti nii-öelda suvekodus aega veetnud ja minugi soov oli saada metsavahiks. Aga kahjuks sinna kooli ei saanud tervise põhjusel sisse, ju siis sellel oli mingisugune tähendus. Aga kui me siia stuudiosse täna teel olime, siis eelmises kohas märkasin sind kätte võtmas ühte noodikogumikku ja kohe esimesest leheküljest alates selle viisi hakkama laulma või ümisema. Ja sellel on ka põhjus, oled nooditundja, sest oled õppinud Georg Otsa nimelises muusikakoolis ja küllab kaalunud ka siis muusiku elukutset lisaks metsavahi omale.
Ja kui ma olin 43. keskkooli 6. klassis, siis hakkasin ma õppima muusikaklassis akordionit. Ma ei ole muusikute perest, aga vanaisa ja isa olid muusikaarmastajad ja mängisid ka akordioni ja ühel hetkel siis see pill kingiti meie perre. Ja need muusikaõpingud seal muusikaklassis lisaks sellistele elementaarsetele pillimängu oskustele, ma arvan, kõige avasid minus mingid uued tasandid või aitasid mul ennast ka sellise teismelisena leida, sest et ega sellisest nõukogude aegsest koolisüsteemist minul väga helgeid mälestusi ei ole. Ma ei saa nüüd ka öelda, et ma oleks kuidagi taga kiusatud või oleks mingeid traumaatilisi kogemusi, aga selline pioneerielu ja ametlik ideoloogia, mida ju keegi tõsiselt ei võtnud, aga mingit alternatiivi ei olnud ka pakkuda, siis muusika ja pillimäng liitis inimesi hoopis teisel moel ja ma mäletan, kui ma siis läksin Otsa kooli akordionit õppima, siis juba vaikselt hakkas imbuma ka neid vabanemise tuuli 80. teine pool ja see oli hoopis teine maailm, et ka noori inimesi siis liitis see muusika huvi, ma leidsin endale sõpru, kaaslasi, kuidagi avanesin ilmselt ka noore inimesena ja tõepoolest, et täna ma muidugi muusikaga aktiivselt ju ei tegele ja mul ei ole enam neid oskusi, mis viiks mind kuskile lavale või bändi, aga kas või see, et ikkagi pidades näiteks hooldekodus teenistust, ma võin istuda klaveri taha ja need koraalid ära saata, vajamata selleks eraldi muusikut või see, et ma oma tütre pulmas võtsin ja mängisin ukkuaru valssi, siis kuluvad needki oskused ju marjaks ära seda enam, et olles nüüd ka kiriku muusika ja muusikute eest vastutav kirikuvalitsuse liige on ilmselt mõnes asjas lihtsam ühte keelt leida.
Jaa, et kui sa räägid siin oma muusiku teekonnast, siis sa oled olnud ka ju üsna kaua teoloogiat õppinuna, alates siis 90. aastat algusest Usudas instituudis läbi mitme rahvusvahelise kooli. Sinu puhul võib rääkida ka esimesest koolikaplanist ja akadeemilisest karjäärist, millel eelnes omamoodi õpilaseks olemine õpeta Toomas Paulile kui ühele sinu eeskujule ja taaskord huvitav tõsiasi, et oleme olnud sinuga enam-vähem samal ajal, samas linnas erinevates kogudustes kirikumeeste rollis. Et noh, mingisugune aeg ja ajastu ja elusaatus ühendab teatud inimesi viib jälle kokku või siis lahku, aga see sinu huvi teoloogia vastu ei ole olnud kaugeltki pinnapealne, pigem väga tõsine. Mis on siin pannud ennast pidevalt täiendama ja mitte rahulduma sellega, mida sa oled juba saavutanud?
Eks esmalt peab minema tagasi oma õpetajate ja eeskujude juurde ja tõepoolest ma käisin leeris aastal 1989 Tallinna Jaani kirikus, miks just see kogudus, seal olid ka mõned põhjused. Esmalt võib-olla see sama, et Georg Otsa muusikakool ju asus toona Tallinna Jaani kiriku kõrval. Täna nüüd paar aastat, kui on muba, siis on ta natukene teises kohas. Ja Tallinna Jaani kirikus oli organistiks toona Teet Põder, kes oli minu isa, hea sõber ja pinginaaber olnud, kes siis natukene kutsus sinna kogudusse. Aga ma puutusin ju kohe kokku sellise vaimsusega meie luterlikus kirikus, mis oli heas mõttes väga akadeemiline. Ma arvan täpselt samamoodi nagu oli sinu õpetaja Jaan Kiivit, olid nad ju ühe põlvkonna mehed ja omaaegsed sõbrad, et see, et kiriku õpetaja on keegi, kes loeb, kes mõtleb, kirjutab, see nagu teisiti ei saanudki olla ja no loomulikult ma ei võrdne ennast Toomas Pauliga, et tema puhul on ikkagi tegemist ju täiesti erakordse mõtleja ja erudiidiga meie kirikuloos. Aga noh, vähemasti see suund või mingisugune mudel sai tema poolt antud ja eks ma ju täna eeskätt olen ikkagi praktik, et elu on nõndamoodi läinud, et sellisele akadeemilisele teoloogiale, kuhu peaks ikkagi pühenduma palju rohkem, sealt olen ma jäänud eemale, aga õppejõutöös ka, sa pead ju ikkagi tekste lugema, sa pead ennast täiendama ja võib-olla täna tõesti see, mis minu puhul ka annab õppejõuna niisugust teatavad silmaring ja on kas või see sama rahvusvaheline suhtlus, et kui sa tead, mida selle valdkonna inimesed teevad, millised on need teemad, mida käsitletakse, no näiteks, et ma õpetan liturgikat ja alles äsja sain pakkumise osa neda luterliku maailmaliidu ühes sellises liturgiakomissionis või võrgustikus ühe esindajana seitsmes, siis esindades Ida-Euroopat. Ja siis see tähendab seda, et sa paraltamatult oled kursis mingitega niisuguste suundumuste või ettevõtmistega, mis ei ole veel ka teadusartikliteks või raamatuteks saanud ja see ilmselt annab mingi teatava niisuguse värskuse või vajaduse ka ise neid teemasid läbi mõelda ja ennast ikkagi jõudumööda kursis hoida selle ala kirjandusega.
Sinu kohta on nii palju andmeid ja muljetavaldavaid tõsi asju välja tuua, me ei jõua seda nüüd selles saates kõike ammendada, aga ei ole see ka omat eesmärk, aga kui siin kuulata, siis kuidagi kuulajatele tuleb see kõik tuttav ette natukene, mitte et sa ennast kordaksid, vaid sinu hääle, tonaalsus ja kõla. Ja selles ei ole midagi üllatavat, sest kui meie kuulajad kuulavad näiteks rubriiki luterliku tunniteenistus või Raadio 7, siis oled sa seal juba 30 aasta jooksul saateid teinud ja teatud laad ja stiil on sinu puhul sarnane või see muster või käekiri läbi nende aastate, see on alati kaalutletud, argumenteeritud, faktipõhine, loogiline ja samas ka arutlev. Sinu kogemus varasematest saadetest ühes või teises stuudios, mida see on sulle annud, näiteks omal ajal salvestades saateid Vikerraadios ja seal ka saateid juhtides?
Ja kõigepealt aitäh nende tunnustavate sõnade eest. See raadiotöö on tõesti olnud oluline 2000-ndate alguses, kui luterliku tunniteenistus eksisteeris, siis oli võimalus seal saada eetri aega ja teha päris tõesti sügavuti minevaid saate sarju. Ma mäletan võib-olla kõige intensiivsem või põhjalikum oli üks uut testamenti puudutav sari. Need olid ikkagi omamoodi tõesti sellised miniloengud kolmerand tunni sees. Eks see tähendas võimalust ka enda jaoks mõelda teemasid läbi, saateid ette valmistada, aga teiselt poolt on raadiotöö kogemus pannud ennast ka kriitiliselt jälgima, sellepärast, et kui sa kuuled pärast ennast, siis sa saad ka aru, kus on need kohad, kus on sinu parasid sõnad, kus sa võibolla jääd heietama või kus see mõte on katkendlik. Ja kui ma näiteks üliõpilastele ikkagi soovitan jutlused kirjalikult ette valmistada, et see ei tähenda, et neid peaks sõnasõnalt siis maha lugema. Ja ma ise püüan seda ka üldjuhul teha. No tõsi on olukordi, kus see jääb tegemata ja eks ma ju suudan kõnelda ka peast, nagu praegugi. Aga vesteldes on hoopis lihtsam kõnelda peas, sellepärast, et aidatakse üksteist järje peale ja kui on vähegi selline klapp, siis jutt jätkub ja teine võtab jälle üle ja arendab seda edasi. Aga kui sa üksinda oled ja sul on ikkagi 45 minutit, siis minul vähemasti peab olema tekst ees. Sest muidu ikkagi sul endal tundub küll, et ma nüüd räägin ja kõik on nii kaalutletud ja põhjendatud, aga pärast kuuled ja siis mõtled, et jälle kordab ennast ja siin jääb mõte segaseks. Et võibolla on annud see kokkuvõttes vastusena sinu küsimusele see eetris olek sellise ka nõudlikkuse oma sõna suhtes ja mitte, et see alati välja tuleks, aga sa proovid ikkagi aega ja eetriruumi kasutada nii, et see oleks võimalikult täpne ja kaalutletud. Ja saad ka ise aru, millal see õnnestub ja millal mitte.
Möödunud kuud nimetatakse ka teatrikuuks ja kuulates neid usutlusi intervjuusid ja vaadates mingid etendusi, mitte et ma oleks suur teatrisõber või teatris käija, olen ikka imestanud, et see on lugupidamist vääriv amet ja väga raske amet ja mul oleks tõenäoliselt väga suuri probleeme teksti mahu pähe õppimisega ja selle mitte lihtsalt maha lugemisega, vaid usutavalt esitamisega. Ja seal on muidugi ka partneritel oluline roll, et kes siin siis toetavad. Aga sa oled ka olnud nii-öelda maasool, see tähendab mitte ainult kooliõpetaja, vaid ka kohalikus elus tegev ning volikogu komisjoni juhtinud. Siingi on endaga teatud sarnasus algusest lõpuni, aga sa oled ka pereisa ja abikaasa ja juba mainisid oma praegust elukohta Viljandis, milline eluperiood on kujunenud üsna pikaks. Räägi lühidalt oma perest.
Olen abielus. Mirjam, minu abikaasa on siis olnud pea 25 aastat minu kõrval koos. Me Viljandisse ka tulime, olime koos juurukoguduses, kus me ka abiellusime. Mirjam täna juhib meie Viljandi Jaani koguduses lapsehoidu ja juhatab lastetööd ning on ka üks meie organistidest siis Viljandi Jaani koguduses. Mul on 5 tütart, nendest 3 on juba täisealised. Olen ka vanaisa esimest korda ja taas täna on selline märgiline päev, kus mu esimene ja siiani ainus lapselaps saab täpselt aastaseks, nii et minu jaoks väga tähendusrikkal päeval olen siin Pereraadio stuudios. Üks tütar lõpetab gümnaasiumi praegu ja on siis kohe-kohe pesast välja lendamas ja 2 on veel siis kodus kasvamas, nii et olen naistest ümbritsetud. Ka meie Samu Jeet Koko on tüdruk, nii et harjunud mehena toime tulema siis võiks öelda, naiste seltskonnas.
Noh, seal kus on naisi, seal on ka mehi, küllab siis järgmised lapselapsed ka nende hulka satub ka poislapsi, nii et rõõmustame juba ette. Õppejõud, muusik, vaimulik, piiskop ja kõike seda, Marko Tiitus, tänases saates kõnetused, anname endale hingamisruumi veidi ja jätkame siis juba kodumaa kogudust ja piiskopkonna teemal.
Just kui rabapistrik viimast korda hüüaks, voolab pihkudes üks kanarpiku ulm. Õhtul ootusetult siia jääda püüa, uudisimu hõbe teadmine on kulm. Kannab mere koin ainult kaugein aegu, aga hetki tuleb hoida nüüd ja siin. Varjud puude taga oodata ei vaevu, valus magus öö ja läinud päeva piin. Süütala, terna, siis kõigil õunapuude. Keegi tulla või tulemata jää. Süüta laterna, siis kõigil õunapuude. Isegi kui üksi seda ilu näe. Vihma sabinate taga värsked tuuled, helgib kummalises rahus valge roos. Unistused peavad olema nii suured, et need poleks pelgalt tühjad muinas loo. Rõõm nii suur, kui kuuled pimetuses hääli, seega elu kestab olemine käi. Kes ka läinud enda tulukesi vääri, ta ei tule täna või see nii kõik näi. Süüta laterna, siis kõigil õunapuude. Keegi tulla või tulemata jää. Süüta laterna, siis kõigil õunapuude. Isegi kui üksi seda ilu näe. Rabapistrik viimast korda hüüaks, voolab pihkudes üks kanarbiku ulm. Õhtu lootusetult siia jääda püüab, uudisimu hõbe, teadmine on kuld.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Saade Kõnetused on täna teie ees ja mul on hea meel siin saates tervitada ja kõnetada piiskop Margo Tiitus. Küsimusi siin saates esitab piiskop Anti Toplan. Tiitlid on muutunud, aga saate formaat on ikka see sama ja nüüd kevadel suvel on meil siis külas luterliku kiriku piiskopid. Muidu on meil nii-öelda tavaline külaline peapiiskop, keda oleme lubanud minna pikemale sabati puhkusele, aga kes ikka tahab aeg-ajalt ka mingit kirju kirjutada või mõnda saadet kuulata, mis ei ole ju keelatud, aga on tore olla ka natukene muudes oludes endale hingamisruumi andmas ja seetõttu täidame meie eetriruumi täna siin teiste piiskopidega, mis on ka eesõigus saada natuke nendega tuttavaks. Piiskop Marko, kes on ka väga tuttav oma hääle poolest enne kõike raadiokuulajatele mitme aastakümne jooksul erinevates raadiotes, on väga tuttav oma praeguses kodulinnas Viljandis, kus on ta pikalt olnud ka linnavolikogu liige, aga nüüd mitmes vastutusvaldkonnas kirikus üks neljast piiskopist, kes on ametis ja valitud siis Lõuna-Eesti piiskopiks. Lisaks isiklikele tähtpäevadele, mida on siin juba mainitud, on ka nüüd põhimõtteliselt aasta oldud piiskopi ametis ja peatselt täitub ka esimene aasta piiskopkonna ajalugu või võiks öelda nüüd sinu käest küsida, et kas tegemist on piiskopkonna taastamisega või piiskopkonna loomisega. Räägi natukene, millest või kellest koosneb Lõuna-Eesti piiskopkond?
Jaa, no kõigepealt kas taastamine või loomine, eks ta on ju mõlemat, sest Tartu piiskopkonnal Liivimaal on ju oma ajalugu enne reformatsiooni ja samas võib öelda, et ka 18-19 sajand Vene keisririigi koosseisus Liivimaa oli eraldi ju Kubermang ja ka Liivimaa kiriku elu, no tõsi siis küll koos Põhja-Lätiga ja Kuramaaga moodustes sellise omaette kiriklik kultuurilise terviku ja samas siiski täna me kujundame piiskopkondade identiteeti jälle algusest peale. Ma võib-olla alustan sellest, et kui umbes 2 aastat tagasi meil olid esimesed läbirääkimised uute piiskopi kandidaatide ja praeguse peapiiskopiga, vist oli see 2 aastat tagasi kevadel, kui me siis arutasime, et kuidas juhul kui kirikukogu peaks meid 3 siis piiskop Ove Sanderit, sind piiskop Anti ja mind toetama piiskopidena, meid valima sellesse ametiselt, kuidas hakata tööd jagama ja olid erinevad variandid laual, siis eks muidugi minu puhul, kui Viljandis resideeruval piiskopi kandidaadil oli ju loogiline jääda teenima Lõuna-Eestisse ja mulle tundus tollel hetkel see peapiiskop Urmase plaan 3 piiskopiga edasi minna selline suhteliselt julge. Ma tulin sellega muidugi kaasa ja ma toetasin seda, aga eks me olime ju harjunud oma kirikus ikkagi rääkima ja mõtlema sellisest kahanevast kirikust, et inimesi jääb vähemaks ja liikmete arv väheneb ja raha jääb vähemaks ja selle pinnalt luua uusi struktuure või suhteliselt ju noortele meestele pikaajaline piiskopi amet kätte anda, no julge plaan. Ja siis ma mäletan ühte äratundmishetke just aasta tagasi Tartu sinodilt, kui ma võtsin ette siis selle Lõuna-Eesti koguduste nimekirja, vaatasin sellele otsa, siis mulle tundus üks hetk, et siin oleks rohkem kui ühele piiskopile tööd. Et võibolla see rahvaretne väljane testi on sees suurem kui väljast. Eesti evangeelne luterlik kirik on kindlasti sees suurem kui ta väljast paistab. Lõuna-Eesti piiskopkond, minu piiskopkond, siis minu teenitav piiskopkond, 4 praostkonda, Viljandi, Tartu, Valga ja Võru praostkonnad. Ma tõsin, et päriselt ei kattu maakondadega, et siin on väikesed erinevused. 56 kogudust jällegi. Kui mõelda, et ühele piiskopile see 56 kogudust külastada, läbi käia, siis selleks ju kulub hea mitu aastat. Kuigi tehes nüüd kokkuvõtteid oma esimesest teenimisaastast, ma vaatasin, et ma olen külastanud 26 kogudust, aga mõnda nendest ka mitu korda, nii et 34 visiiti kogudustesse olen teinud. Aga siiski on nende hulgas veel hulk kogudusi, kus ma ei ole kordagi käinud. Ma ei ole käinud Mehikoorma koguduses. Ma olin 2 nädalat tagasi Maarja Magdaleenas, kus ma ei olnud käinud. Et sellist avastamisrõõmu jagub ju veel päris pikaks ajaks tegelikult ja isegi siis, kui paljud nendest kogudustest on pisikesed liikmeannetajate arvu poolest, siis ikkagi on ju igal kogudusel oma lugu, oma pärimus, omad mured, oma rõõmud. Ja nagu me ilmselt mõlemad hästi teame, teinekord väikene kogudus võib kogukonnas olla silmapaistvamgi ja sellise kaalukama mõjuga, kui võib olla mõnes suures linnas, kus Tallinna linnas võib-olla inimesed ei oska nii väga ennast samastada Jaani või Kaarli kogudusega, aga no, kas või käies näiteks Äksis, siis said aru, et seal on see avatud õuede päev ja kogu see kogukond, ka siis kui nad ei ole iga pühapäev Jumala teenistusel, teavad, et meie lugu on ümber selle õõtähe ja Otto Wilhelm Maasingu ja Äksi kiriku. Nii et tööpõld on tegelikult ikkagi lai ja see on ka hästi rõõmustav. Et üks asi, mida ma olen ka ise kogenud piiskopina teenides ja ka väljastpoolt vaadates Eestit, ma mõtlen välismaalt, et me aegalt mõtleme ise endid väiksemaks ja tähtsusetumaks, kui me oleme. Et meil on Eestis natukene sellist ikkagi alaväärsust. Et noh, kohe paneme uksed kinni ja kustutame tuled ja kõik väheneb siis elujõudu, tegevust, muidugi ka sellega kaasnevaid probleeme, mida lahendada, on palju. Kus midagi ei ole, seal pole ka probleeme, kus käib elu, seal tuleb ka asju ette, millele tuleb lahendusi otsida.
Ja kui ma niimoodi mõtlema hakkan, siis tegelikult minu ja sinu juhitavad piiskopkonnad, nendel on isegi ühine maismaa piir. Kuigi ma ei oska seda praegu kaardi peal täpselt joonistada, aga see on täitsa tuvastatav. Kui sa mainisid Otto Wilhelm Maasingut ja õõtähte, siis teatavasti need, kes sõidavad puhkusele Muhu saarele või Saaremaale sealt edasi, siis teavad, et seal on üks suur õ-täht on tee ääres ja olenevalt kus poolt vaadata, et kui siit poolt minna, siis peale Muhu nii-öelda silda algab öötähest soon ja sealt poolt tulles siis õ-tähed soon. Ja see on päris tõsine asi, sest ikkagi saarlased on tõsises raskustes õ-tähe kirjutamisega, rääkimata hääldamisega, nii et meil on mitte ainult keelelised eripärad dialekti ja murde osas, vaid ka klimaatilised tingimused on üsna erinevad, võivad ühe päeva jooksul samal ajal temperatuurid erineda kuni 10 graadi ulatuses, rääkimata siis, et milline on ilm. Aga ka mentaliteedid on erinevad ja kui üldiselt Lääne-Eesti ja Saarema kohta öeldakse, et seal on nagu väga sõbralikud inimesed, aga seal on väga raske koduneda, siis noh, mulgi kangust, lisaks mulgi pudrule teavad ju vist kõik, kuid kangust ei saa vist nii-öelda kuulutada rahvuslikuks aardeks, see on omane kõigile rahvastele. Sa nimetasid juba teatud ülesandeid, mis on sul omas piirkonnas 4 praoskonda, 56 kogudust, vaimulike arvu sa vist ei nimetanud veel, aga neidki on ju üsna palju. Et millised on lisaks veel piiskopi ülesanded selles ametis ja selles suures Lõuna-Eesti piirkonnas?
No eks me oleme ju ka teatud traditsioonide kujundamises ja nii nagu teisteski piiskopkondades, nii ka siis Lõuna-Eesti piiskopkonnas toimus möödunud sügisel usupuhastuspühal esimest korda piiskopkonna sinod, kus me kogunesime Tartus. Nüüd just sel kuul on ees ootamas teisel ülestõusmispühal 21. aprillil Viljandi Jaani kirikus 2 meie piiskopkonnas teenima hakkava diakoni ordineerimine. Nimelt me oleme siis liikumas edasi selle praktikaga, et kui preestrid ordineerib peapiiskop üldjuhul vähemasti, siis diakonid võiksid ordineerida piiskopid oma katedraali kirikutes ja see toimub siis meil teisel ülestõusmispühal ja olen selleks päevaks ka kokku kutsunud esimese piiskopkonna vaimulike konventi või kokkusaamise. Vaatame, kuidas see õnnestub, aga mõte oleks, et me saaksime paariks tunniks vaimulikega kokku, arutaks mõningaid ühiseid teemasid ja siis osaleks ka sellel ordinatsiooni jumalateenistusel üheskoos, et uute töötegijate eest palvetada. Eks piiskopina teenimine on ikkagi paljus, nagu üldse vaimulik teenimine, rajatud suhetele ja suhtlemisele. Ja eks ma püüan jõudu mööda siis neid suhteid luua või ka tugevdada, et selles mõttes on need koguduste külastamised kindlasti ju ääretult olulised ja nende hulgas on erinevaid. On piiskopi vahetute ametiülesannete täitmist, nagu introduktsioonid, õpetajate, diakonite, ametisse seadmised, mõned ka veidi sellised raskemad külastused, kus on tulnud mõnda probleemi aidata, lahendada. On tähtpäevi olnud, kuhu on kutsutud ja kuhu olen läinud, aga mul endale on ka väga meeldinud mõned sellised visiidid, mida ma olen teinud oma algatuslikult, kutsunud ennast nii-öelda ise külla, ilma et oleks mingi tähtpäev või pidu, helistanud ja öelnud, et ma tuleks paari nädala pärast Jumala teenistusele, vaataks, kuidas kogudus tavalisel pühapäeval elab, jutlustanud pärast selle vaimulikuga koos olnud. Hästi, kui hea on kogeda ka pidupäevadele lisaks sellist koguduse iga pühapäevast elu, kus noh, võibolla on mõni inimene tulnud rohkem siis teades, et piiskop on sellel korral külas, aga kus sa saad kui rahulikumalt ka keskenduda inimestele, ei ole neid väliskülalisi või omavalitsusesindajaid, seda ühist pildistamist ja kõike muud, mis pidupäeva juurde kuulub ja mis on ka väga tore. Ja sealt sünnivad ka niisugused lähemad kontaktid, mis mulle endale pakuvad väga palju ja teevad ka rõõmu, et kui näiteks siin alles paar päeva tagasi üks meie praostides saatis mulle sõnumi ja ütles, et ta on tänulik sellise, sellise julgustava ja toetava suhtumise eest, mida ta minult on viimastel kuudel saanud või üks abipraus, keda külastasin, ütles, et niisugune jutuajamine ja koos olemine tähendab talle väga palju, siis need on hästi kinnitavad hetked või päevad, kus sellisest pidulikumast, liturgilisemast rollist väljapool toimub selline inimlikul tasandil kohtumine ja ma usun, et see on biskopi ametis nagu hästi oluline.
Tavaliselt kuulajad kikitavad kõrvu siis, kui küsitakse, et mõne väliskülalise käest, et noh, mis te arvate siis eestlaste kohta või meie piirkonna kohta. No see päris nüüd väljapoolt ei saa vaadata, aga ma ikkagi natuke provotseeriksin ja niimoodi küsiksin, et mis ühendab või eristab või kuidas iseloomustada nelja kirikupiirkonda, mis on neil eri omane, ma arvan, et kõik ei ole võimalik välja tuua, Viljandi, Tartu, Võru ja Valga. Milles nad on sarnased, milles erinevad?
No küllab need paikkondlike identiteetide on siin üsna erinevaid, et selles mõttes sa nimetasid ise sellist mulgikangust, no oma tõetera siin kindlasti on. Ma jällegi mäletan, et kui 20 aastat tagasi ma hakkasin Viljandisse kolima, ma olin valitud Viljandi Jaanikoguduse õpetajaks, siis toonane ametivend Viljandi Paulusest Mart Salumäelist, kes täna on Haapsalu koguduse õpetaja, helistas soovis mulle õnne, aga ütles ka, et tead, et mulkidega on ikkagi nii, et kõigepealt sa pead nendega kõhud korralikult kokku panema ja kui on pandud, et siis võetakse sind omaks. Ja midagi siin on, no mida ei saa laiendada ilmselt iga üksiku inimese peale, aga et võib-olla selline enese tõestamise või teinekord ka kehtestamise vajaduse, mida ei saa segi ajada sellise konfliktsusega, on ka olulisem. Aga eks Võrumaal on jälle teistmoodi natukene inimesed. Kui nüüd kirikliku sellist tervikut vaadata, et see Lõuna-Eesti, noh, endine Liivimaa, siis see on olnud võib-olla kõige kaugem igas mõttes kiriku keskvalitsusest, ehk Tallinnast, konsistooriumist ja peapiiskopist. On olnud ka kõige iseseisvam ja võiks öelda niimoodi, et ega see ei ole ka meile ju saladus, et võib-olla siis piiskopkondade ja sellise piiskopliku struktuuri suhtes ei saa nüüd öelda, et kõige tõrksam, aga siiski võib-olla kõige reserveeritumalt seda vastuvõttev. Kui meil olid ka arutelud, kas on vaja uusi piiskopkondi, siis võib-olla just siit Lõuna-Eesti poolt neid skeptilisi hääli tuli ka kõige rohkem. Ja eks see on ka midagi, mida mina pean oma teenimises ju arvestama. Ja ma olen ka püüdnud aru saada, et millised need põhjused on olnud ja püüda siis võimalikult palju neid ebakõlasid ka maandada, mis muudab sellise minu missiooni esimese piiskopkonna piiskopina, sest piiskop Joel, minu eelkäija, ju tegelikult ka teenis ikkagi suure osa oma ajast kindlat piirkonda, aga siiski piiskopkonnad on ju struktuur, mis tähendab, et ma olen esimene Lõuna-Eesti piiskopkonna piiskop ja eks see on ikkagi päris suur missioon ja omamoodi ka alandlikuks tegev, ma arvan tegelikult meil kõigil, et ka me kuidagi need sammud, mis me astume, need jäljed, mis me jätame, selle järgi hakatakse kujundama arvamust, et sellised need piiskopkondade piiskopid siis ka on. Aga nagu ma ütlesin, sellised ilusaid kontakte, kohtumisi, et neid on päris palju, et ega ma nüüd koguduste vaimulike poolt küll juba piiskop olles ju mingit tõrksust ei taju, pigemini ikkagi tajun seda, et oodatakse, kui sa vähegi huvi tunned inimeste käekäigu vastu, oled valmis toetama, siis seda väga hinnatakse ja ma julgen öelda küll, et selline ka armastus selle piiskopkonna või nende koguduste vastu või soov veelgi rohkem tundma õppida, avastada, saada aru, et see on küll tänu Jumalale täiesti olemas.
Jumal võib tõesti teha imesid ja ühendada erinevaid inimesi ja rahvaid, tean seda omast kogemusest, et ka kui üks vald, mille keskelt on suur maantee läbi viidud või tulevikus Rail Baltic näiteks, siis on küsimus, et kuidas nagu need erinevad valla osad üldse nagu suhestuvad oma vahel, et kui me loome uut identiteeti, on see üks protsess. Aga juba mainitud ühe piirkonna aastane suur kogunemine, ehk sinod on neli praaskonda, neli sinodit, see teekond on alles alguses, sellel kevadel esimene peeti siis Viljandi puhul Põltsamaal, et sealt kirikulehe toimetaja silma jäi üks lause, mis kujunes ka pealkirjaks seda käsitleval artiklile, oli mälujärgi tsiteerides, et koguduse kasv algab ühest inimesest, ehk ühest lapsest täpsemalt, et milline tagaside muljed esimesest sinodist eelmise aastale tagasi vaadates olid piiskopi silmade läbi?
Olid meeldivad. Esmalt juba selle pärast, et ma olen ise olnud 17 aastat Viljandi praostkonna praost ja mäletan hästi neid sinodeid praostina, kus ikkagi, aga meil oli küll väga ühtehoide praostkond ja on praegugi, et mingeid probleeme seal ju ei olnud, aga praostina ikkagi sa korraldad seda ja alates ajakavast, et see kõik toimiks ja ikkagi, et need otsused läheksid, oled kerge niisuguse sooritusping all, siis piiskopina ma kogesin, kui hea ja rahulik on olla sinodil piiskopina, et sul on oma osa, oma ettekanne, aga sa oled rohkem niisuguse vaatleja ja toetajana. Ja muidugi see, et minu järeltulija praosti ametis Heidi Vilumaa on ka kenasti hakkama saanud, ka ametikaaslaste toetuse pälvinud, et seda kõike on väga hea näha, et suur hulk asju, mida ma ise olin eest vedanud, jätkuvad ja mõned asjad jätkuvad natukene teistmoodi või on ka mõned uued asjad, mis on ju täiesti loomulik. Et see andis väga positiivse tunde. Mulle väga meeldis praost Heidi Vilumaa ettekandes või sõnavõtus see lähenemine, kus ta võttis aluseks meie kiriku LK strateegia. Me oleme ka konsistooriumis nüüd seda mitut puhku analüüsinud ja oleme koostamas sellele tegevuskava, aga praosti viide oli just sellele, et me ei tohiks kaotada fookust, et me peaksime oma strateegilisi eesmärke pidevalt silme ees hoidma. Ja tõsi ta on, et kui mõnikord on see võib-olla oht, et sinodi koosolekud muutuvad selliseks kas siis tehtud remontide või tähtpäevade ülevaadeteks, mis ka kindlasti on vajalikud, aga et siis ka Viljandi sinodil just kõneldi tööst inimestega, meie strateegilisest arengust, missionist ja see lause tõesti, mille siis, kui ma nüüd õigesti mäletan, abipraost Markus Haamer ütles välja, et ka siis, kui meil ei ole lapsi või noori suurel hulgal, siis tuleb üles leida kas või see üks laps, tema üle rõõmu tunda ja tuua ta koguduse keskel, et nii see on. Võib-olla see on üleskutse meile kõigile, et me oskaksime tegelikult märgata, kui palju head ikkagi sünnib meie kogudustes, kui ilusat tööd tehaks, et me, nagu ma ütlesin, meil on natukene sellist alaväärsustunnet ja ma tajun seda ka Luteri kirikus, et noh, mõnikord tundub, et nelipühilastel on rohkem vaimu ja baptistidel on rohkem usku ja katoliiklastel on jällegi
rohkem pühakuid
just nimelt ja õigeusklikel on staaretseid rohkem, et meil kui luterlastel on kõike vähe. Kus juures ega ma ka ei arva, et me ei võiks mõneski asjas eeskuju võtta teistelt konfessioonidelt ja nendelt midagi õppida, aga meil on tegelikult ka väga palju head, väga palju ilusat toimumast kogudustes ja me ei tohiks mingil juhul seda ise pisendada või madaldada või olla sellised hääbumisele või kriitikale suunatud. Ja et ma arvan, see on väga oluline meeldetuletus meile kõikidele, et me oskaksime näha ja väärtustada ka seda tööd ja neid inimesi, kes meil kogudustes on.
Sa suudad teha väga palju ja see on muljet avaldav. Me ei ole kaugeltki kõiki sinu tegemisi ja toimetusi tänase saatesse soovinud mahutada, jätame midagi ka järgmiseks korraks. Aga inimene ei ela ega tegutse üksinda. kes on sinu abilised? Meil oli juttu perekonnast, aga koguduses sul on ka ju üks põhikogudus. Sa rääkisid, et sul on võimalus ka käia teistel külas või ka sinu piiskopkonnas, kes on vahetud kaastöölised.
Neid kaastöölisi häid ja tublisid on nägi erinevates rollides ja valdkonnades on nad erinevad. Et koguduses kõigepealt ma olen väga tänulik selle eest, et Viljandi Pauluse koguduse õpetaja Marek Roots on möödunud suvest siis ka Viljandi Jaani koguduse abiõpetaja osalise koormusega küll. Ja peamiselt, mis tema roll on siis Viljandi Jaani koguduses ongi, et ta asendab mind pühapäeviti, aga nädala siis, kui ma olen oma ametiülesannetega seonduvalt ära, aga ta on lubanud olla ka selliseks mitteametlikuks assistendiks või nõunikuks mulle ka piiskopi töös ja see on päris oluline, et kas või need samad sinodid eelseisvad sündmused piiskopkonna kontekstis me arutame üheskoos läbi, et kuidas neid teha, millise sisuga täita, kuidas võib olla ka ühtedele või teistele persoonidele läheneda. Ma olen inimene, kes väga hindab suhtlust ja koostööd ja väga nõus Fred Jüssi mõttega, et mõtlemiseks peab olema vähemalt kaks inimest. Et kui sa üksinda mõtled, siis sa väga kiiresti mõtled üle või mõtled ennast kringliks, aga kui sul on selline partner, kellega on enam vähem ka klapp, ikkagi see klapp peab ka olema, nagu mul küll ametivend Marekiga on. See ei tähenda, et kõigis asjas peaks olema samal arvamusel, aga et sa tunned, et see arutelu viljastab, see seisukoha ära kuulemine annab sulle endale ka mõtteid, et Marekist on väga suur abi. Koguduse töös ka kindlasti minu abikaasa Mirjam, kes on üks selliseid välja valituid, neid ei ole meil ju ka Eestis väga palju, kes saab ka töötada koguduses põhikohaga, noh küll siis lastetööd juhtides, aga no on päris selge, et ikkagi terve rida selliseid ettevõtmisi, kus ma liigun esindusülesand, et ta ju ikkagi aitab vaadata, et mul kõik vajalik kaasas oleks, et see päevaplaan toimiks, no rääkimata sellest toest, mida ta inimesena ja abikaasana mulle pakub. Usuteaduse instituudis pastoraalseminaris on kindlasti minu assistent Liina Sander, piskop Ove Sanderi abikaasa, see, kellega me teeme asju koos, nii sisulises mõttes viime neid sessioone läbi, aga kes valmistab ka ette kõik päevakavad, teeb koos kõlastused. Ma väga hindan seda meeskonnatööd, mis meil on täna kolme piskopi ja peapiskopiga. Kui siin oleksid sellised järjepidevad pinged õhus või ebakõlad, siis ma arvan, et see hakkaks vähemasti mind väga kiiresti väsitama ja tootma sellist negatiivset energiat või stressi, et me saame ikkagi arutada läbi mitte ainult korralduslikud küsimused, vaid ka sellised vaimulikult keerulised olukorrad, mis meil on, noh muidugi pihisaladus ja on pihisaladus ja on ju teatav info, mis jääb ikkagi enda teada, aga see niisugune ühise selguse ja suuna otsimine, noh minu jaoks on ääretult oluline, et tõesti ma ei kujutaks ette seda ametit pidamas, kui teiste piiskopi või peapiiskopiga oleks mingi niisugune konkurents või pinge või mingid pidevad erimeelsused, et me oleme suutnud Jumala abiga seda siia maani küll täiesti vältida ja noh, kui aasta on juba suutnud, siis ma ka väga ei karda, et see võiks nüüd lähitulevikus muutuda või kas või see, et kui me siin alles umbes kuu aega tagasi olime ühisel palverännakul Roomas, et lisaks nendele kirikutele ja pühapaikadele see niisugune omavaheline koostöö ja ühes rütmis hingamine tähendab väga palju, nii et ma olen väga, väga meeskonnatöö usku ja mulle tundub küll, et Jumal on selles osas ka õnnistanud, et kui sageli vaimuliku mureks on see liigne üksiolek ja üksi tegemine, siis ikkagi mul on olnud võimalus teha asju koos ja kindlasti seda nimekirja saaks ju veelgi pikendada.
Öeldakse, et Jumal ei ole loonud kedagi üksikuks kristlaseks ja teiselt poolt, mida kõrgem positsioon, seda tuulisem ametikoht. Ehk see surve või kriitika sinu tegevusele on suurem ja siis peab seda taluma, aga seda on raske taluda või vastu pidada, kus ei ole seda toetust või inimesi, kellele toetuda lisaks siis kristlaste puhul usule ja lootusele Jumalasse. Tahaks küsida, et mis tunne on olla esimest päeva peapiiskopi asetäitja, ehk peapiiskopi ülesannetes piiskop. Nüüd, kui saade on eetris, oled sa seda juba tükka aega kogenud, aga üks ülesanne, mis sinul peapiiskopi asendajana, aga mitte ainult, vaid ka kirikukogu asejuhatajana seisab, on juhtida kevadist kirikukogu, mis sellel aastal kevadel toimub väljasõiduistinguina Haapsalus ka osaliselt põhjusel, et meie nüüd juba pensionil olevad piiskopid Tiit Salume ja Joel Luhamest tähistavad oma 10. piiskopi organisatsiooni aastapäeva. Piiskop Tiit Salume kodukirikus, mis on kevadise kirikukogu sellised eesseisvad suuremad teemad ja küsimused?
Kõigepealt on see selle kirikukogu koosseisu viimane istungjärk ehk kokku saamine. Nii et tegelikult peaksimegi üheskoos mõtlema, kuidas ka neid inimesi, kes kirikukogus on 4 aastat kaasas olnud, väärikalt tänada ja sellele koostööle panna siis selles koosseisus lõpppunkt. Ma olen olnud kirikukogus aastast 2001 või 2, nii et ka päris pikalt ja vähemalt 2 koosseisu abijuhataja. Ja ma pean küll ütlema, et see koosseis on olnud väga konstruktiivne ja koostöine. Et loomulikult on eri arvamusi, on diskussioone, see on loomulik, see peabki olema. See on ju omamoodi parlamentarism meie kirikus, aga niisugusi keerulisi olukordi, isiklikuks minekut, selliseid pingeid ma ei ole tajunud. Ja see on ka põhjus, miks ma ka seda viimast istungit väga ei karda, et ma usun, et küllap me abijuhataja Riivo Sinijärvega, kes on ka väga väärikas ja ütlemata armas inimene selles rollis, saame kenasti hakkama. Päevakorras on ühelt poolt siis tavapärased küsimused, mis kevadisse kirikukogu istungjärku ikkagi jäävad. Majandusaasta aruanne, tulude kulude aruanne. Ja kui tavapäraselt on olnud kevadisel istungjärgul peapiiskopi ettekanne olukorrast kirikus või omamoodi kokkuvõtte siis möödunud aastas, siis sel korral on kokkuleppe, et 3 piiskopi saavad siis sõna, et kokkuvõtta oma esimene aasta piiskopina. Lisaks me puudutame ka ühte kindlasti tõsisemat, aga ka möödapääsmatud teemat, milleks on kiriku kriisivalmidus, ehk siis milliseid samme me peaksime astuma nii kiriku keskvalitsusena kui ka kogudustena selleks, et olla valmis ka võimalikuks kriisiks, mida me küll loodame ja palume, et ei tule. Ma pean siis eeskätt silmas võimalikku relvastatud konflikti Venemaaga, sõjaolukorda, aga püüdes olla vastutustundlikud, me peame mõtlema ka läbi selle võimaliku olukorra eeskätt just sellest aspektist, et inimeste vaimulik teenimine jätkuks ka siis, kui võib-olla koguduse õpetaja on sõjaaja ametikohal, on mobiliseeritud, ei saa oma ülesandeid täita. Et see on siis üks teema, mida me ei ole varem käsitlenud, aga mida tahame siis sellel kirikukogul adresseerida. Ja on tõepoolest põhjust tänulikult tähistada ka nüüdseks juba emeriteerunud piiskopide Tiit Salume ja Joel Luhametsa 10. ordinatsiooni aastapäeva ja meie esimest ordinatsiooni aastapäeva.
Tänan meelde tuletamast. Aitäh sulle, piiskop Marko Tiitus, saatesse tulemast üle pikka aja siia Tallinna stuudiosse ja täname saate toimetajat ning loodame sinuga kohtuda siis juuni alguses, mil me oleme taas eetris vahepeal, siis räägime juttu ka piiskop Ovega, aga seda ka siis 6 aja pärast ja siis on juba kevad vahetumas varasuvega. Seni soovime rahulikku paastoa jätku kuulajatele ning õnnistatud kevadet ning rõõmsat meelt ja ikka Jumala ligiolu õnnistust. Ja mina siit mikrofoni tagant Antti Toplaan tänan kuulajaid ning taas kohtumiseni ja kuulmiseni.
Kas kulda karda ehtima peaks kirik? Või on see rahu tasa südames? Kui püha kiri veel on püha kiri, siis on meil lootust, on meil lootust veel. Ilm tingimata uskuda on raske, kui joosta rõõmsa uskmatuse sees. Või elada sa hinge aknaid kattes. Sa petad end, saad teistelt petta veel. Ma pole siia kiirustades tulnud ja tagasi mul minna puudub ruht. Mu ümber valgus selle sisse läheb. Kas sina seda sama valgust näed? Kus on siis peidus sinu püha koda? Kas on seal veidi ruumi teistele? Jut meile järgi ilutsev ja sorav või lihtne sõna, millel mõte sees, kes silma moonda kaarditrikke loobi, sest mängus pigem hääletuks ma jään. Kaks paljast kätse on kokku tasa soovin. Samsamu järel selgemalt ma näen. Ma pole siia kiirustades tulnud ja tagasi mul minna puudub ruht. Mu ümber valgus selle sisse läheb. Kas sina seda sama valgust näen? Siia kiirustades tulnud ja tagasi mul minna puudub ruht. Mu ümber valgus selle sisse läheb. Kas sina seda sama valgust näen? Kas kulda karda ehtima peaks kirik? Või on see rahu tasa südames, kui püha kiri veel on püha kiri, siis on meil lootust, on meil lootust veel.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.